Qalampirov yurtimizdagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib shuni xabar beradiki, yurtimizda koronavirus bilan kasallanganlar soni 110 ming nafardan oshdi. Kecha 28 iyun kuni 498 nafar yangi bemor aniqlanib, 2 kishi vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 28-iyun holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 498 kishiga ortib, 110190 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 13 nafari Qoraqalpog'istonda, 16 nafari Andijonda, 10 nafari Buxoro, 37 nafari Jizzax, 13 nafari Qashqadaryo, 6 nafari Navoiy, 26 nafari Namangan, 85 nafari Samarqand, 15 nafari Sirdaryo, 40 nafari Surxondaryo, 52 nafari Farg'ona, 20 nafari Xorazm, 50 nafari Toshkent viloyatida, 115 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.